Gulchi. Bir katta shahardagi baland uyning oxirgi qavatida kichkinagina ayvoncha bo'lar ekan. Har yili yozda ayvoncha ko'plab turli tuman gullardan olachpor bo'lib ketar ekan. Ayvoncha egasi g'alati odam degan nom chiqargan ekan. U kam gap, qo'pol ekan. U janjalkash bo'lib Fel atvori og'ir ekanini hammaga ko'rsatar ekan. Bu odam gullarni yaxshi ko'rar ekan-u, do'st orttirmas ekan. Ko'pincha yolg'iz bir o'zi kun o'tkazar ekan. O'sha gulchi har yili bir marta olis mamlakatlarga safar qilar ekan. Har sayohat qilganda noyob gullar urug'idan olib kelar ekan. U yana olis mamlakatlardan biriga safar qilibdi. U o'sha mamlakatda shoshilmasdan bozor do'konlarini aylana boshlabdi. Birdan u qo'qqan qoziqday to'xtab qolibdi. Chunki u tengsiz chiroyli gullarga ro'para kelib qolgan ekan. Gulning barglari jannat qushlarining patlariday yaltiroq ekan. Gulga bir nigoh tashlagan odam uning go'zalligiga mahliyo bo'lib qolar ekan. Bu gullarning nomi nima? Deb so'rabdi gulchi do'kon egasidan. Urug'ining narxi qancha turadi? Gulning nomi haqiqat. Ularning urug'i bebaho. Yana shuni aytib qo'yay. Haqiqat yagona nav. Urug'ini sotmayman. Qolganlaridan ko'nglingizga yoqqanini tanlayvering. O, menga aynan shu gullar yoqib qoldi. Boshqalar hech ham kerak emas. Shu gulning urug'i uchun aytganingni berishga tayyorman. Nima ham derdim, ey sayyoh? Agar istagingiz shu qadar kuchli ekan, men sizga shu gullarni in'om qilaman. Sayyoh gullarni olib o'z shahriga qaytib kelibdi. Ayvoniga alohida tuvakda haqiqatni o'tkazibdi. Ertasiga ertalab u xursand bo'lib, o'zini baxtiyor his qilgan holda ishga jo'nabdi. U kalbasali buterbrodni olib, sumkasiga solishni ham unutmabdi. Avtobus bekatida gulchiga sariq paxmoq mushuk surkalibdi. Uning sumkasi burchagini aynan buterbrod turgan joyni tumshug'i bilan hidlabdi. Gul ishqibozi bo'lgan o'sha odam g'azab bilan mushukni oliftalarcha shu qadar turtibdiki, mushuk bechora dumini ko'targanicha ko'kalamzor joydan o'qday uchib o'tib daraxt tepasiga chiqib olibdi. Shu payt avtobus kelibdi. Gul ishqibozi avtobusga chiqibdi. Shu lahzada uning ayvonchasidagi qimmatli gul tuvagidagi tuproqdan tikanak o'sib chiqqanini u xayoliga ham keltirmabdi. Qiyshiq-shiyshiq uzun tikan o'sib chiqibdi. Gulchi bir necha bekat yo'l yurgandan keyin tushishi kerak ekan. U avtobus eshigiga yaqinlashibdi. U sumkasini odamlarning kiyimlariga ilintirib, ularni turtib-surtib, qo'pol harakatlar qilibdi. Bir ayolning sumkasini turtib yuborgan ekan, u norozi ohangda gapiribdi. Iltimos, sal ehtiyot bo'ling. Gulchi tutaqib ketibdi.
Sumkangizni oyoq ostiga qo'ymasligingiz kerak edi. Narsalaringizni yig'ishtirib o'tirsangiz bo'lmaydimi?
Gulchi avtobusdan tushib, idorasining eshigiga tomon yuribdi. Ayvonchada esa shu paytda yana bitta tikan o'sib chiqibdi. Uzun, qiyshiq-shiyshiq, qattiq tikan o'sib chiqibdi. Gulchi ishga kechikib boribdi. Boshliq uni ko'rib shunday debdi.
Siz kechikkaningiz uchun biz mijozimizga buyurtmani vaqtida jo'nata olmadik.
Gul ishqibozi ko'zlarini ayanchli ko'rishda pirpiratibdi.
O, bilasizmi, bugun ertalab men o'zimni juda yomon his qildim. Dorini topib ichgunimcha, uni yordam berayotganiga ishonch hosil qilgunimcha
ayvonchadagi gultuvakda yana bitta tikan o'sib chiqibdi. Qiyshiq shishiq, qattiq tikan o'sib chiqibdi. Gulchi kechqurun ishdan qaytib kelganda uyining oldida o'zining eski oshnasini uchratib qolibdi.
Salom, debdi oshnasi. Ishlaring qalay?
Rahmat, deya minnatdorchilik bildirdi Gulchi.
Ko'rinishing yaxshi. Sayohat qilib turibsanmi?
Deya so'radi oshnasi.
Ha, sayohatga borib turibman. Oxirgi marta yangi gullarning urug'idan olib keldim.
Maqtandi Gulchi.
Zo'r-ku, omad tilayman senga.
Rahmat,
xayr hozircha.
Biroq oshnasi ketishi bilanoq Gulchi to'ng'illabdi.
Senga yo'l bo'lsin, tirraq.
Shu zahoti balkonda yana bitta tikan o'sib chiqibdi. Gul ishqibozi yuqori qavatga ko'tarilibdi. Ayvonga chiqib, qimmatbaho tuvakda o'sayotgan tikanlarni ko'ribdi.
Shu haqiqatmi?
Deb baqiribdi.
Buning nimasi haqiqat? Faqat tikanlar-ku. Eh, yolg'onchi ekan-ku. O'sha sotuvchi.
Uyning tomidan ayvonga sariq mushuk sakrab chiqibdi. U mushuk bugun ertalab Gulchining butirbrod solingan sumkasini hidlagan o'sha mushuk ekan. Gulchi g'azablanib xirillab baqiribdi.
Yo'qol bu yerdan.
Mushuk nari qochibdi. Shu zahoti gultuvadagi tuproqdan tikan o'sib chiqibdi. Gul ishqibozi sarosimaga tushib qolibdi.
Mana endi ma'lum bo'ldi. Nimaga tikanlar o'sib chiqqani? Nima uchun gulning nomi bunday deb atalishi?
Ma, pish-pish, ma, pish-pish.
U mushugni erkalab yoniga chaqiribdi. Ana o'sha zahoti Gulchining ko'z o'ngida tikan ortiga tuproq ichiga kirib ketibdi. Gulchi xonasiga kiribdi. Kresloga o'tirib, ko'zlarini yumibdi-da o'ylanib qolibdi. U birdan bugungi xatti-harakatlarini go'yo tashqaridan tomosha qilganday ko'z oldiga keltiribdi. U g'amgin bo'lib qolibdi. Keyin ilgari qilgan ishlari, umuman hayotda tutgan yo'llari xotirasida qalqib chiqibdi. Ko'zlari yoshga to'lib yig'labdi. Ertasiga ertalab Gulchi ishga otlanibdi. U faqat bitta narsa haqida o'ylarkan. Ishga kechikmaslik, ortiqcha bir so'z aytmaslik, hech kimning diliga ozor bermaslik, hech kimdan xafa bo'lmaslik, hech kimni noxush ahvolga solmaslik. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Bir kuni Gulchi ayvoniga chiqibdi-yu, ertak namo go'zallikdan hayratga tushib qotib qolibdi. Anchadan beri hech narsa o'smayotgan gultuvakda gullar ochilgan emish. Gullarning barglari xuddi jannat qushlarining qanotlari singari quyosh nurlarida tovlanar emish. Uning ko'zlaridan yoshlar oqibdi. U ohista shivirlabdi. Haqiqatni menga in'om qilgan senga rahmat.